Tak milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Jsem rád, že tady můžu být zase s vámi a popřát vám z tohoto místa požehnanou sobotu, bratři a sestry. Asi i s nevěřícími lidmi bychom se dnes shodli na tom, že žijeme v bezprecedentní době. A to dnes nechci hovořit o válce. Nemohu však nezmínit jisté aspekty související se stále přetrvávající globální pandemií. Láskyplný Bůh nám zajistil nepřetržitý přístup k potřebným a životadárným informacím. Každý z nás tento přístup má. A to včetně odpovědnosti za to, jak s tím naložíme. Ta odpovědnost souvisí především s předáváním tohoto poselství lidem okolo nás. Pán Bůh nám dává svobodu volby, abychom činili láskyplná a také dobrovolná rozhodnutí ku prospěchu jiných lidí. Na každém z nás pak zůstává, jak se zachováme. V záplavě všemožných a častokrát protichůdných informací všeho druhu totiž svítí nádherný maják. A tím majákem je Boží slovo. Všichni jsme měli již nesčetněkrát možnost ověřit si, že Bible je zcela pravdivá a spolehlivá. Bezpečně osvěcuje naši životní cestu. No a to vždy tehdy, pokud jsme ochotni nechat se Božím slovem vést. A to v případě každého člověka, který pochopí, že Pán Bůh miluje více, než dotyčný miluje sám sebe. A Pán Bůh dokáže i naše nejbližší milovat více, než my je dokážeme milovat. Co z toho vyplývá, milí přátelé? Logicky, Pán Bůh má s každým z nás lepší plán, než máme my sami se sebou. Toto vědomí pak představuje v životě člověka jakýsi neotřesitelný základ víry, na které můžete postavit celý svůj život a také všechny své životní postoje. Pak totiž dokážete pochopit, že Bůh nás nechce ani strašit, ani zanechat nepřipravené na události, které leží před námi. Proto nám Pán Bůh dává proroky a proroctví. Avšak pouze praví proroci a pravá proroctví pocházejí od Hospodina. Záplava nepravých proroků a nepravých proroctví pak pochází od našeho největšího nepřítele, od ďábla. A dobrotivý Bůh se nás snaží před těmito satanovými svody chránit. Ale naše svoboda nám umožňuje Boží ochranu přijmout nebo také odmítnout. Takzvaná apokalyptická proroctví Bůh dává lidem proto, aby nám předem vyložil pomocí prorockých symbolů budoucí události, které se zcela jistě stanou. I to je vyjádřením Boží lásky k člověku, abychom nehledě na události okolo nás mohli prožívat pokoj a radost. První biblický text, který bych chtěl dnes zmínit, je Amos, 3. kapitola, verš 7. Myslím si, že pro řadu z nás je to text velmi známý. Amos 3, verš 7. Ovšem, panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům. A další pozbuzení bych chtěl použít z Nového zákona, 2. list Petrův, 1. kapitola, verš 20 a 21. Čili tentokrát 2. Petrův, 1. kapitola, verš 20 a 21. Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha Svatého mluvili lidé, poslaní od Boha. Nejvyšší vzdělání, jaké můžeme na této zemi získat, se nachází, víte kde? na jaké univerzitě? Je to právě v této knize. Neexistuje vyšší vzdělání, které byste mohli získat. Bůh nás tedy, jak už jsme si řekli, nechce strašit ani zanechat nepřipravené. Ale jedná se znovu o naši svobodnou vůli, která nám umožňuje činit pro naše rozhodnutí jak dobrá, tak ale i například špatná rozhodnutí. Jinak přeloženo, Pán Bůh nám ponechal právo nechávat se vystrašit a být nepřipraveni a zaskočeni tím, co přichází na celý svět. Zase je to jenom o nás, přátelé, co preferujeme. Díky milosti Boží si smíme být vědomi skutečnosti, že tato planeta je kvůli lidskému hříchu dočasně pod určitou nadvládou ďábla. A použité slovíčko v úvozovkách určitou potom znamená, že Bůh měl ve všech generacích na této zemi svůj lid. Lid, který byl Pánu Bohu věrný. Lid, který byl ochoten vzepřít se ďáblu a dát Pánu Bohu první místo ve svých životech. Přátelé, to je také jediný důvod, proč na této zemi, která je zamořena hříchem, stále existuje život. Že Pán Bůh vždycky tady měl svůj lid, alespoň některé. A díky tomu také láskyplný Bůh omezuje ďáblovu nadvládu. Od ukřižování Pána Ježíše Krista nepřítel Boha a člověka ví, že definitivně prohrál. Jeho čas se krátí a na konci zemře věčnou smrtí. Proto, jak se tento čas blíží, vzrůstá také jeho zuřivost. A o tom hovoří Zjevení Janovo, 12. kapitola. To je ten zásadní obrat v dějinách celého vesmíru. Zjevení Janovo, 12. kapitola, verš 10 až 12. A tam je napsáno, a slyšel jsem mocný hlas v nebi. Nyní. Slovíčko nyní je vstaženo k tomu, když Ježíš na kříži zvítězil nad ďáblem. Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše. Neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Víte, další nádherný příklad toho, jak může člověk zvítězit nad ďáblem, s kterým se jinak nemůže vůbec měřit. Pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. A pak je tam napsáno, když toto nastane ve vašem životě, tak nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. A verš 12. říká, proto jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte. Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel plný zlosti, protože, jak už jsme si řekli, protože ví, jak málo času mu zbývá. A tímto zorným úhlem pak můžeme rozumět i dalšímu biblickému textu, který máme zapsán v listu Efeským. Efeským 6. kapitola 11 až 13. A tam nás apoštol Pavel vyzývá, oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Čili přátelé, dobrá zpráva je, že můžeme odolat ďáblovým svodům. Verš 12. pak říká, nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Víte, Bůh nebude nikoho z nás nikdy nutit, abychom ho milovali. Ale on je ten nejvíce milující rodič, který je stále připraven každému svému dítěti pomoci. Bratři a sestry, tolik na úvod k jakési osobní rovině našeho dnešního poselství. Nyní se pokusíme posunout se dále. Bible na celé řadě míst pracuje v rámci svých příběhů s jakýmsi lokálním předobrazem, který bude mít jednou své globální naplnění na konci času. Například exodus izraelského lidu ze starověkého Egypta představuje předobraz budoucího globálního exodu Božího lidu z této planety při druhém příchodu Pána Ježíše Krista. Nebo starověké zničení Jeruzaléma v roce 70 našeho letopočtu je zase předobrazem zkázy bezbožného světa v době druhého Kristova příchodu. V roce 1095 před naším letopočtem si izraelský národ vynutil krále a tím, že si vynutil krále, tak současně zavrhl Hospodina a své teokratické uspořádání. To mělo být totiž podle Boží vůle tím nejlepším a také dlouhodobým řešením pro Boží lid. A od té doby, od toho roku 1095 před Kristem, neměla lidská společnost k dispozici systém vládnutí, který by byl lepší než demokracie. Opravdová demokracie dokáže nejlépe naplnit touhy a potřeby člověka po náboženské a občanské svobodě. A z toho, co bylo řečeno, také logicky vyplývá, že ďábel má rád demokracii. Co myslíte? No tak má ďábel rád demokracii? No jasně, že ne. Ďábel přímo nenávidí demokracii a s ní spojené lidské svobody. A stejné je to s lidmi, kteří z nějakého prospěchu ďáblovi slouží. Takoví lidé nechtějí, abychom mohli svobodně prožívat naše životy, včetně svobody našeho náboženského vyznání. My jako Češi máme tu úžasnou přednost, že můžeme žít již 33. rokem v demokracii. Možná některým státům se to může zdát lehce úsměvné, ale takhle dlouhé období demokracie náš národ od Bílé hory nikdy nezažil. A tak buďme vděční za každý den, protože demokracie a s ní spojené svobody tu nebudou věčně. Nezadržitelně se totiž blížíme k druhému příchodu Pána Ježíše Krista, což je nádherná a úžasná zpráva pro všechny, kdo preferují věčný život před věčnou neexistencí. Před Ježíšovým návratem bude ďáblova zuřivost vrcholit a použije mnoho svých triků a manipulací, aby svedl co nejvíce lidí. U Matouše 24. kapitola, už jsme ten text tady četli před kázáním, ve verších 24 a 25 můžeme číst, neboť vyvstanou lži mesiášové a lži proroci a budou předvádět velká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. A Ježíš říká, hle, řekl jsem vám to už předem. Proč budou svedeni téměř všichni? A proč nebudou svedeni vyvolení? Kdo to jsou vyvolení? Máte možnost být mezi vyvoleními? Měl bych se možná nejdříve zeptat, koho všechno Pán Bůh povolává ke spáse? Všechny lidi. A vyvolení jsou úplně všichni, kdo toto povolání ve své lásce k Bohu a dobrovolnosti přijmou. Matouš 24.14 totiž také říká, a toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům a teprve potom přijde konec. No a jak se konkrétně bude projevovat nepřítelova zuřivost a nenávist? Zjevení Janovo hovoří o jakési globální nábožensko-politické koalici před Ježíšovým návratem. A tato koalice bude pronásledovat všechny, kdo se nepodvolí. Víte, přátelé, já mám v tomto ohledu zjevně jednu nevýhodu. A víte jakou? Pocházím původně z římskokatolické rodiny. A za svou vysněnou zemi jsem vždy považoval Spojené státy americké. A v čem spočívá ta nevýhoda? Jednoznačná odpověď a také jednoduchá pro všechny, kdo znají a také důvěřují Božím proroctvím. Protože ta náboženská část koalice bude zastřešována právě Vatikánem. A ta politická bude zastřešována Spojenými státy americkými. A co k tomu říká Bible? Zjevení Janovo 13. kapitola, verš 16 a 17. Poslouchejte pozorně, protože můžete z toho textu pochopit, že to už není, přátelé, demokratické uspořádání. Tady je jasně napsáno a nutí všechny. Nutí demokracie? Nenutí. A nutí všechny malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch. Víte, když ten cejch mám na čele, tak to znamená, že jsem s tím stotožněn, s tím myšlenkovým proudem. A když ten cejch mám na pravé ruce, tak s tím nemusím být stotožněn, ale z prospěchu se podřídím. To už známe, že z minulého režimu. A verš 17. pak říká, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. Ono zjevení 13. kapitola popisuje v prvních 10 verších náboženskou mocnost římského papežství a především pak jeho roli v temných dějinách středověku. Špatnou zprávou však zůstává, že středověkem to nekončí. Tato mocnost, která pronásledovala věrné křesťany, se svými činy a postoji rouhá samotnému Bohu a vyžadovala a dokonce opět bude vyžadovat náboženské uctívání od všech obyvatel tohoto světa. A Boží slovo také říká, od koho dostalo římské papežství svou moc. Jsme pořád ve zjevení v 13. kapitole, verš 2. A tam je napsáno toto, a drak jí dal svou sílu, i trůn, i velikou moc. Takže přátelé, nějaký pohádkový drak? Co myslíte? Víte, nepotřebujeme lidské domněnky, protože Bible jednoznačně vysvětluje tento symbol. Zjevení 12, verš 9 říká, a veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho anděle. Takže instituce římského papežství dostala svou sílu i trůn i velikou moc od samozvaného vládce tohoto světa, tedy od ďábla. Pak ovšem vypadají mnohem logičtěji všechny její kroky v celém období její historie. Nicméně ani tady náš příběh nekončí. Do děje vstupuje jiná mocnost, která má vystoupit na scéně okolo roku 1798, kdy podle biblického proroctví měla být jedna z hlav instituce římského papežství smrtelně raněna. A papežství skutečně víme z historie, že ztratilo na konci 18. století vliv na mezinárodní politicko-náboženské scéně. Ale Boží proroctví předpovědělo, že zranění bude zahojeno. Zjevení 13. kapitola, verš 3. totiž říká toto. Jedna z jejich hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila a celá země v obdivu šla za tou šelmou. Papežství začalo zpět získávat svůj vliv po roce 1929. Tehdy fašistický diktátor Mussolini uzavřel s římským papežstvím smlouvu, kterou se tato náboženská mocnost stala jakýmsi státem ve státě. A dnes nikdo soudný nepochybuje o zpět získaném vlivu Vatikánu na světové události. No a co říká Bible o Spojených státech amerických? Co o nich může říkat tato kniha, která byla dopsána před 2000 lety? Víte, je to příběh, který krásně začíná, ale špatně končí. Zjevení Janovo 13. kapitola, verš 11 a 12. V tom jsem viděl jinou šelmu, tedy jinou mocnost. Jak vyvstala ze země, měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou. Když před někým klekáte, tak mu projevujete náboženskou úctu. Před první šelmou, které se zahojila, je tady znovu zopakováno, které se zahojila její smrtelná rána. Čili četli jsme o té druhé mocnosti, o Spojených státech, že měla dva rohy jako beránek. Skutečně Spojené státy americké se staly úžasnou křesťanskou zemí, kde se všichni obyvatelé mohli těšit z náboženské a také z občanské svobody. Ale text říká, že tento dlouholetý symbol demokracie se změní. Mohli jsme číst, mluvila jako drak. Jinými slovy, vydávala zákony. Té země mluví prostřednictvím vydávaných zákonů. A tak zeď, která skrze americkou ústavu odděluje církev od státu, bude nakonec stržena. A Spojené státy budou vydávat zákony odporující své vlastní ústavě. Chcete vůbec něčemu takovému věřit, přátelé? Znovu to totiž povede k pronásledování těch, kdo se nepodvolí. Četli jsme nutí zemi a její obyvatele. Co z tohoto textu vyplývá nebo z této formulace? Víte, nehledě na současné mocenské boje o sféry vlivu nad celým světem či jeho zásadními částmi, Boží slovo jasně říká, že tato nedemokratická a nábožensko-politická koalice bude ovlivňovat dění na celém světě. Celá situace bude natolik vážná, že povede globálně k obnovení trestu smrti. Dovedete si to představit? Ale důvěřujme, co říká Bible, Zjevení Janovo 13, verš 15. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. Takže přátelé, máme v tom jasno, že zemřou všichni, kdo se nedají naočkovat. Je to tak? Ne. To ten text vůbec neříká. Text říká, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. Jedná se tedy logicky o falešné náboženské uctívání a jakési vynucené uctívání, protože už jsme četli a nutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. Přesto všechno, co jsme četli, tak mám pro vás dobrou zprávu. Se ctiteli této globální nábožensko-politické mocnosti to nedopadne dobře. Zlo totiž nezvítězí. Mainstream se opět ukáže jako mýlka a podvod a jeho vyznavači budou pít víno Božího rozhorlení. To říká totiž Zjevení Janovo 14. kapitola, verš 9 a 10. Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem. Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít dobré archivní víno. Říká tento text něco takového? Ne. Bude pít víno Božího rozhorlení. Takže přátelé, pokud nechceme být ignoranté, tak by nás v tuto chvíli mělo něco zajímat. Jak se budeme moci vyhnout znamení šelmy, abychom nepili víno Božího rozhorlení? Mám další dobrou zprávu. Nemusíme věřit lidským domněnkám, protože Zjevení 14. kapitola verš 12. říká, zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. Kdo to jsou svatí? No to jsou všichni ti vyvolení, kteří přijali povolání Pána Boha k věčnému životu. Svatý je každý, kdo patří Pánu Bohu. A tak to tímto se budou vyznačovat. A bude-li Pán Ježíš Kristus pánem našich životů, pak nemáme ani v té těžké době, která je před námi, se čeho obávat. A to je přece dobrá zpráva. Jak moc jsme časově vzdáleni těmto událostem, bratři a sestry? Čestná odpověď je, že nevíme přesně. Avšak slovíčko přesně je důležité, protože Bůh nám poskytuje mnohá rozpoznávací znamení. Proto probíhající globální události poslední doby jasně potvrzují, že se jedná o téma, které je aktuální pro naši generaci. Ježíš u Matouše 24. kapitola verš 34 říká toto. Amen pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. Podívejme se spolu nejdříve, co bude prožívat bezbožný svět. Co budou prožívat ti, kdo nebudou spoléhat na Hospodina. V Lukášově evangeliu v 21. kapitole o tom Ježíš hovoří takto. Jedná se o verš 26. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. To není příjemné, když lidé budou zmírat strachem. No ale co každý člověk může v ten samý čas prožívat, bude-li důvěřovat Hospodinu? Ta samá kapitola Lukášova evangelia, 21. verš 28. Když se toto začne dít, Boží slovo říká, napřimte se a zvedněte vaše hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. No a co konkrétně mohou znamenat tyto texty v kontextu probíhajících událostí? Rád bych každému, kdo to nechce podcenit a zůstat nepřipraven, doporučil k opakované četbě úžasnou knihu od sestry Ellen Whiteové, knihu Velké drama věku. Budete pozbuzeni, přátelé, když tu knihu budete číst. Tam jsou totiž tyto biblické texty dostatečně vysvětleny jazykem, který je srozumitelný i pro novověkou generaci. Přátelé, prožíváme již více než 2 roky s nepříjemnou a otravnou pandemií. A nějaký čas jsem sám sebe se snažil přesvědčit s jakýmsi naivním optimismem, že se vlastně jedná o nešťastnou náhodu. Buď nešťastný únik z čínského trhu, anebo nešťastný únik z čínské laboratoře. Ale od konce léta minulého roku jsem skálopevně přesvědčen, že se nejedná o náhodu, nýbrž o záměr. A mám proto dle svého přesvědčení skálopevné důkazy, byť nepřímé. A víte, jak zní, můžeme říct, 2 slova toho nepřímého důkazu? Green Deal nebo Zelená dohoda. No počkej, bratře. To by si přece měl vysvětlit, ne? Každý informovaný člověk přece ví, že o zelené dohodě už se mluví od 70. let minulého století. Tedy celé dekády. Ale jak je možné, že zrovna v době globální pandemie, která s tou zelenou dohodou nemá absolutně nic společného, jak je možné, že najednou se téma zelené dohody stane celosvětově tématem číslo 1. Co z toho, přátelé, vyplývá? Ďábelský covid představuje v řeči jakési sportovní terminologie pouhého předjezdce, nebo předskokana, chcete-li. Teprve zelená dohoda je tím skutečným závodem. No a co je pravým cílem tohoto závodu? Už jsme si řekli, ďábel nenávidí demokracii. A pandemie to naznačuje každému přemýšlivému člověku. V případě této pandemie nejde primárně o ten hnusný virus, který přináší onemocnění a dokonce i smrt do mnoha rodin. Skutečnými a rádoby skrývanými záměry jsou frontální útok na demokracii a omezování lidských svobod. A absolutně neočekávejme, že to kompetentní osoby příslušných klíčových vlád tohoto světa někdy přiznají. Ďábel je v podvodech ze všech nejzkušenější a má k tomu také ten největší a nejúčinnější marketingový nástroj na této planetě. Proto jsou jeho svody a podvody častokrát lákavé a atraktivní. Víte, jaký první lidé už to zažili, tyto lákavé a atraktivní ďáblovy svody? No, Adam s Evou, logicky. Mnozí i dnes jsou touto mediální kampaní doslova fascinováni. Vypadá to přece tak přirozeně, potřebně a žádostivě. Také v dějinách nechyběly mezi přesvědčenými zastánci různých ideologií mnozí, kteří podle lidských měřítek by mohli být vcelku slušní lidé, že? Přesvědčení nacisté, přesvědčení komunisté, přesvědčení vědci, evolucionisté a nyní přesvědčení environmentalisté. Nepochybně byste i v současném Rusku našli mnohé naivně přesvědčené putinisty. Ale ten skutečný boj byl, je a vždycky bude zcela jiný. Vyplývá to totiž z podstaty velkého sporu věku. Boj mezi největším zločincem, jakého kdy vesmír poznal, tedy mezi ďáblem na straně jedné a mezi láskyplným Bohem. A v tomto boji ďábel může využívat bez hranic veškeré myslitelné lži, podvrhy a manipulaci. Naopak Bůh může používat ze svého principu pouze pravdu, milost a spravedlnost. A tak ve své podstatě věci, které jsou nám předkládány, nikdy nemohou být takové, jak se zdají na první povrchní pohled. Skutečným cílem zelené dohody rozhodně není příjemná planeta k obývání všem svým obyvatelům. To je pouze líbivý podvrch. Skutečným cílem tohoto počínání je snaha o ukončení demokracie a s tím spojené zásadní omezení lidských svobod. Je až absurdní naslouchat rozhovorům o mnohých konspiracích, obzvláště když v existenci toho nejprolhanějšího konspirátora v celém vesmíru většina našeho morálně nemocného světa ani nevěří. To pak naprosto otevírá cestu ke dvěma z největších ďáblových podvodů. Ten první, že za existující zlo poblouznění lidé tímto způsobem pak mají tendenci vinit Pána Boha. A k tomu už mnohokrát v historii došlo. No a když k tomu dojde, tak pak je tady podvrh číslo dvě. Lidé existenci takto vykresleného Boha s malým B, s ďábelským charakterem, zcela odmítají. Navíc pro tuto skupinu lidí zde ďábel podsunul řešení v podobě evoluční teorie. Ta navrch získala nálepku jakési vědeckosti, ale vědeckosti v uvozovkách, přátelé. Vraťme se tedy k naší přítomnosti a blízké budoucnosti. Ďábel je stále stejný. Nemění prověřené způsoby, pouze přizpůsobuje své počínání aktuálním okolnostem. A tak použije opět osvědčenou taktiku z pandemie. Když totiž dokážete lidi dostatečně vystrašit, pak jsou ochotni přijmout kdejaké restrikce a současně se vzdát mnoha svých svobod. A to vše výměnou za nabízenou a pro ně tolik žádoucí, byť pouze domnělou ochranu. Pandemie vystrašila mnohé obyvatele našeho světa. A snad nejvíce to platí v takzvaném prvním světě. A tam, přátelé, patříme i my. byť naše dopravní infrastruktura tedy tomu rozhodně neodpovídá. Ale Česká republika se dnes řadí do prvního světa. A jedná se tedy logicky o to, že první svět je demokratický. V čase předjezdce je tedy očkování tou nabízenou ochranou proti pandemii. A dlužno dodat, že já vůbec, přátelé, tady nechci teď brojit proti očkování. Pokud je očkování na dobrovolné bázi. A to v mnoha zemích, které se snaží hlásit k demokracii, rozhodně neplatilo. Ďábelské elity tohoto světa si tak mohou v praxi zkoušet, jak reagují jednotlivé vlády předních světových zemí nebo zemí demokratického světa a jak také reaguje obyvatelstvo těchto zemí na oklešťování občanských práv a svobod. A v tom spočívá ona zkouška před přicházející zelenou dohodou. Boží proroctví nás jasně upozorňuje, že bezprostředně před návratem Pána Ježíše budou přicházet na náš svět přírodní pohromy. Ale přátelé, to nebudou přírodní pohromy typu loňských tornád na Moravě nebo záplav v Německu. Jakkoliv tyto pohromy byly strašné, tak když si dáme ruku na srdce, dnes o nich už hovoří pouze ti, kteří to prožili. Jinými slovy, předpověděné přírodní pohromy budou takového charakteru, že vyděšen bude celý bezbožný svět. A tak lidstvo bude hledat záchranu. A globální nábožensko-politický systém bude připraven záchranu poskytnout. Budou říkat, že to jsou boží tresty. Proto navraťte se lidé k Bohu s malým b, aby tyto tresty byly odvráceny. A tak budoucí v uvozovkách vakcinací se stane nucené přijetí tohoto ekumenického náboženství pro všechny. Zdůvodní se to tím, že pouze tak budou tyto přírodní katastrofy jako trest od ďábelsky vykresleného Boha odvráceny. Jako návrat k tomuto podvodně vykreslenému Bohu však nebude sloužit Boží slovo. Protože to nám říká, jak se opravdově máme navrátit k Bohu. A nebude k tomu sloužit tím pádem ani pravé desatero, jako věčný boží morální kodex. Nýbrž se opět bude jednat o ďábelský padělek. Již dnes se hovoří o jakési klimatické neděli v uvozovkách. Aby tato planeta jeden den v týdnu odpočívala a snížily se tak škodlivé emise. Přece to je cnostné, přátelé, ne? Jak to vidíte? Víte, v tuhle chvíli se to prezentuje v jakési klimatické, tedy neduchovní rovině. Ale ten skrytý boj, o kterým jsme už hovořili, boj, který je ve skutečnosti zatím, ten je čistě a výhradně pouze duchovní. Takže boží desatero s pravou hospodinovou sobotou nebo ďábelské desatero s vynucovanou nedělí. O to se bude jednat v nadcházejícím a závěrečném duchovním boji. Jehož skutečnou podstatou bude lidská věrnost Pánu Bohu či poslušnost ďábelskému padělku. Věrní křesťané budou v této nadcházející době poukazovat na to, že je správné, aby jsme se jako lidstvo vrátili k Bohu, ale podle božích měřítek a nikoli v těch ďábelsky padělaných. V ten čas, o kterým hovoříme, bude ještě stále trvat doba milosti. A to je další dobrá zpráva, přátelé. Dnes i v tom čase, o kterém hovoříme, bude ještě doba milosti, což znamená, že každý člověk může učinit existenciální rozhodnutí z hlediska věčnosti. A boží proroctví říká, že mnozí adventisté sedmého dne se v ten čas, který teprve nastane, zaprodají světu a odpadnou od čisté biblické víry v Pána Ježíše Krista. To je neveselé, protože početně to bude větší polovina. Jak neuvěřitelně smutné. A proroctví nám říkají, že ti adventisté, kteří odpadnou, budou patřit mezi nejzákeřnější pro následovatele Božího lidu. Je to ta nejsmutnější zpráva, jakou jsem kdy v proroctví mohl číst. Ale mám, přátelé, pro vás i jiné zprávy a ty jsou naopak moc a moc dobré. Mnozí lidé z jiných náboženských skupin, kteří se nechají přesvědčit působením, koho myslíte? Prezidenta? Prime ministra? Radima Passera? Ne, nikoho z nich. Kteří se nechají přesvědčit působením Božího ducha. Tak tito lidé z jiných náboženských skupin se naopak přes veškeré protivenství postaví věrně a neochvějně na Boží stranu. A s ještě větším počtem zaujmou místa odpadlíku. Tento úžasný obraz před Ježíšovým návratem bude také spojen se závěrečnou výzvou Evangelia pro celý svět. Zjevení Janovo, ten nádherný text je v 18. kapitole, první čtyři verše. Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe a země byla ozářena jeho slávou. Evangelium bude hlásáno po celém světě a ještě trvá doba milosti. A zvolal mohutným hlasem, padl veliký Babylon a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka, neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy. Králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepichu. A verš 4. říká, a slyšel jsem jiný hlas z nebe. Vyjdi, lidé můj. To je přece nádherné, když můžete číst, že i v odpadlých náboženských systémech má Pán Bůh svůj lid. A Pán Bůh říká, vyjdi, lidé můj, z toho města. Nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy. Takže z toho vyplývá, že v mainstreamovém Babylonu před Ježíšovým návratem nebude rozhodně bezpečno zůstávat. Dnes stále ještě žijeme v určitých, snad i převážných částech světa relativně pokojných životních podmínkách, i když si dobře uvědomuji, že to neplatí zdaleka všude. A to přesto všechno, co se odehrává. A to nám také říká další text, který hovoří o naší době, kniha Zjevení 7. kapitola 1. 3 verše. Tam máme napsáno, potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů země a bránili všem čtyřem větrům, čili těm nejhorším nepokojům, těm větrům, které jsou takto symbolizovány, aby žádný z nich neval na zemi ani na moře, ani na jakékoliv stromoví. A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce, v ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moře. A verš 3. pak doplňuje, neškoďte zemi, moři ani stromoví. A teď je tam to důležité, dokud. Dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech. Tedy přátelé, dokud trvá doba milosti. Dokud ještě každý člověk má možnost rozhodnout se, že se připojí k Božímu lidu. Dokud ještě nejsou všichni služebníci živého Boha označeni pečetí na svých čelech, tak pořád je ještě šance se rozhodnout a pořád jsou zadržovány ty nejhorší pohromy, které budou přicházet na tento svět před návratem Pána Ježíše Krista. Tito skuteční Boží služebníci jsou na rozdíl od cejchovaných bezbožných označováni pouze na svých čelech. Proč si myslíte, že nejsou také označeni na pravé ruce? Proč to tak je? Oni totiž zcela důvěřují svému Bohu. Oni totiž nemusí nic předstírat. Pán Bůh zná každou touhu a pohnutku jejich srdce. A jejich celé srdce patří Pánu Ježíši Kristu. A pro takzvané prospěcháře označené na ruce, Tam není žádné místo. Závěrečných sedm božích pohrom dopadne na bezbožné právě až doba milosti bude ukončena. Ale my se v našem zamyšlení nacházíme ještě v čase, kdy doba milosti trvá a trvat bude. A kdy na svět budou dopadat ďábelské přírodní katastrofy a jejich dopad bude vrcholit. A celý svět se znovu začne dělit v uvozovkách, promiňte mi ten výraz, na očkované a neočkované. Drtivá početní převaha bezbožných obrátí svou nenávist na tu hrstku těch, kteří se nepodvolili. Budou je vinit, že oni jsou příčinou těch domnělých božích trestů. Zjevení Janovo, 12. kapitola, verš 17, je to pro vás velmi známý text, ale já ho přečtu už parafrázovaně tak, aby to bylo porozuměno i pro ty, kteří nerozumí ještě všem symbolům použitým v knize Zjevení. Ďábel v hněvu vůči křesťanství rozpoutal válku proti zbytku křesťanů, proti těm, kteří zachovávají boží přikázání, tedy všech deset, včetně Hospodinovy soboty, a drží se svědectví Ježíšova, jinými slovy prorockého daru, který jsme dostali. Těmto lidem bude vyčítáno, že přírodní pohromy přetrvávají na světě kvůli nim. A tak jim nejdříve bude tak nějak po otcovsku domlouváno. Už byste toho mohli nechat, aby na světě zase bylo dobře. Když to nepomůže, tak jim bude vyhrožováno. A nakonec to přejde i k trestům. A četli jsme Zjevení 13 a nutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. Takže jakési ekonomické vyloučení. V době covidové i toto v některých zemích už prožívali, že? Že pokud jste neměl to správné razítko, tak jste nemohl jít ani do obchodu. Ale když se neosvědčí v té době, která je před námi, pouhé ekonomické sankce nebo vyloučení z takzvaného světového společenství a ani tresty vězení, tak potom přijde trest absolutní. Zjevení Janovo 13, verš 15. Takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. Ale znovu mám pro vás dobrou zprávu. Bible nám jasně říká, čím se budou vyznačovat ti, kteří nepřijmou znamení šelmy a zůstanou věrní na boží straně. Zjevení 14, verš 12. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají boží přikázání a věrnost Ježíši. Náš svět směřuje k závěrečné polarizaci. Jenom Pán Bůh přesně ví, kolik času zbývá. Važme si každého dne, který můžeme prožít v demokracii. Může nám připadat poněkud okleštěná, někdy dokonce zbytková, ale přátelé, stále je to ještě demokracie. Rád bych se s vámi závěrem podělil o jeden nesmírně oslovující příběh. Odohrál se v období mezi světovými válkami v Rusku, v bývalém Sovětském svazu. Bylo to v jedné malé vesničce na Uralu, na pomezí mezi Evropou a Asií. V této vesničce žili poklidně adventisté sedmého dne, kteří znali biblickou pravdu a měli svou naději v Kristu. Jejich víra ale měla být z božího dopuštění podrobena nelehké zkoušce. A tak jednoho krásného jarního dne směřovala k vesnici tři nákladní vojenská auta. A ta auta byla i s vojáky. Z jednoho z nich vystoupil důstojník, který si zavolal představeného obce. Pak si nechal shromáždit všechny její obyvatele a řekl jim, ti z vás, kteří se chtějí i nadále držet své víry, ať se shromáždí zde u těch aut. A ti z vás, kteří jsou ochotni se své víry zdát, tak si můžete stoupnout tamhle k modlitebně. Dávám vám 2 hodiny času. Tak a všechno bylo po několika větách jinak. Tu tam byl poklid této vesničky. Důstojník odešel se státem dosazeným představeným obce na oblídku vesnice a ostatní se rozhodovali, jak se zachovají. Upřednostní víru v Boha, nehledě na následky, anebo se nechají zlákat vidinou relativně pohodlného života. Byla to zkouška, kde se zdálo, že jde o všechno. Někteří nepotřebovali ke svému rozhodování žádný čas. Dvojčata Artem a Zina, kterým bylo teprve 20 let, se ihned postavili k nákladním autům. Divili se, proč vůbec někteří lidé potřebují o své víře pochybovat. Okamžitě se s některými dalšími postavili na Boží stranu a jiní váhali. Naopak někteří ihned se rozhodli pro tu zdánlivě pohodlnější cestu a vzdali se své víry. Artem a Zina byli zneklidněni, když neviděli u aut své přátele, Nikolaje a jeho dívku Tamaru. Tamara byla velice pohledná dívka, byla rozhodnuta vzdát se své víry a naléhala také na Nikolaje, aby tak učinil i on. Nikolaj váhal, ale nakonec rozhodl se následovat rozhodnutí jeho dívky. A když se Zina a Artem o tom dozvěděli, tak byli velice smutní. Jakoby vzduchem slyšeli znít slova Pána Ježíše, kdo miluje v tomto světě něco více nežli mne, není mne hoden. V některých rodinách probíhaly rozepře. V jedné rodině dospívající děti chtěli Pánu Bohu zachovat věrnost, zatímco jejich rodiče obviňovali, že si neváží pole a sadu, který jim chtěli zanechat jako dědictví. V jiné rodině se otec a syn rozhodli pro Pána Boha a matka s dcerou proti. V další rodině rodiče chtěli být Pánu Bohu věrní, ale děti si stěžovali, že se ještě neužili života a tak se chtěli vzdát své víry. Nakonec, když se čas nachýlil, menší skupinka, spolehající se na Boží zaslíbení, stála u nákladních aut, připravena zachovat si svou víru až do krajnosti. Větší skupina se chystala podlehnout světu a postavila se k modlitebně. Všichni již mohli vidět přicházejícího důstojníka, jak se vrací s představeným obce. Čas se pomalu naplnil. Nikolaj však stále prožíval svůj boj. Stál u modlitebny po boku Tamary a držel ji za ruce. Nakonec se jí vyškubl a přeběhl k malé skupince u nákladních aut. Teprve nyní si viditelně oddechl. V očích Tamary mohl spatřit výsměch a pohrdání. Důstojník přikázal vojákům, aby se u něho shromáždili. Auta byla připravena k přepravě lidí. Velitel zamířil nejprve k té menší skupince, která stála u nákladních aut. Mlčky procházel od jednoho k druhému a všem se díval upřeným pohledem do očí. Nikdo mu neuhnul pohledem. Velitel si je mlčky ještě všechny změřil a pak řekl, jste naši nepřátelé a nejdete podle našeho směru. Jste však přáteli a věrní vašemu Bohu a také vašim zásadám. Máte čest a takových lidí není mnoho. Jménem vlády vám děkuji a klidně se můžete vrátit do vašich domovů. Pak zamířil k těm, kteří byli shromážděni u modlitebny a řekl jim, tak vy se zříkáte vaší víry, to je správné. Chceme, aby se lidé vzdali víry v Boha. Vy jste se k nám přidali však pouze ze strachu. Upsali byste se i čertu, kdyby vám šlo o kůži. Takové lidi nepotřebujeme. Nejste ani naši, ani jejich přátelé. Dáme vás tam, kde nebudete překážet. Nyní propukl pláč a pozdní lítost. Prosby o milost však již nenalezly odezvu. Vzdali se Boha a přišli o všechno. Už o nich nikdo a nikdy neslyšel. Do Božího království si, přátelé, sebou žádné majetky vzít nemůžeme. A popravdě řečeno, nebudeme je tam ani potřebovat. Existuje však něco, co si každý obyvatel budoucího Božího království bude muset vzít sebou jako jakési vstupní vízum v uvozovkách. A tím něčím je náš charakter. Charakter, který je proměněn k Božímu obrazu. Již zde, na této zemi a v tomto našem životě. Víte, a nikdo z nás není této proměny schopen dosáhnout bez Boží pomoci. Jenom láskyplný Bůh může konat toto velkolepé dílo v životě každého člověka, který o to opravdově stojí. Bratři a sestry, náš milující Otec nám nabízí slávu svého království, která neporovnatelně převyšuje všechny životní zkoušky, které můžeme prožívat v tomto našem životě. Přeji proto každému z vás, vašim blízkým, abyste s Boží pomocí ve vašich životech činili správná rozhodnutí. Amen.